Poďme sa ponajprv pozrieť to, čo máme v prvom čítaní, v rámci prvého čítania rozčítané, teda ďalší z problémov, ktoré Pavol rieši v rámci korinského spoločenstva, a ide o meso obetované modlám, kde boli veriaci takí silní a slabí vo viere. Silní takí, ktorí sa to vnímali, že toto poznanie majú, že to chápu, že len jeden Boh, ostatné sú modlí, je to nič. Takže nie je žiaden problém, keď jem to alebo ono. Jednoducho žiaden problém z toho nemám. V čom v zásade nie je problém, a je to tak, ako oni si to predstavovali. Ale potom tam boli slabí kresťania, to jednoducho tých, ktorí z toho pohanského modlárskeho prostredia ešte sa len dostávali a stále tie modly ako modly vnímali, a teda to, keď to jedlo jedli z toho mesa obetovaného modlám, tak to vnímali ako modloslužbu a teda takýmto spôsobom to prežívali. A potom tu bola synagóga, pre ktorých takéto niečo spravené do krvi by sa tých ľudí nedorezal a v živote by nemohli uveriť, že ten, ktorý toto dovolil, môže byť naplnením starého zákona, môže byť ich mesiáš. Takže išlo skoro tú kontroverziu o to pohoršenie, ktoré tam bolo, ktoré tam nastávalo. A preto Pavol začal tým poznaním a láskou na začiatku. Poznanie nadúva. Láska je to, čo buduje a čo rozvíja. Ak ja to poznanie mám a v pýche sa voči druhým postavím, nie je to jedno, či si tú klobásku urežujem, či z toho bytunku, ktorého teda mnohí tí chudobní brali, lebo to meso obetované modlá bolo potom na bytunkoch oveľa lacnejšie predávané, takže mnohí sa z toho chceli živiť, lebo to boli chudobní ľudia. Teraz z toho beriem a teda jem, nemám problém. Ale problém je v láske. Že ja síce kráčam vo viere v Pána, ale to, čo mám z tej viery konať a blížnym pomáhať a spoločne na spáse pracovať a Božie kráľovstvo budovať, potom totálnym spôsobom šliapem a to rozbijam. Lebo pohoršujem, lebo zabijam duchovne. Pohoršujem tí, ktorí sú ešte slabí a ktorí nedokážu toto prekročiť a stále to vnímajú ako modloslužbu. A potom sami sa z tej modloslužby nedokážu dostať. A zabíjam tých, ktorí zo židovstva by sa chceli ku Kristovi dostať, ale ak takéto niečo vidia, tak potom v žiadnom prípade nedokážu si uvedomiť alebo prijať, že toto môže byť cesta vykúpenia spásy, ktorú im Boh skrze týchto prvých kresťanov aj ponúka. Takže na toto Pavol reaguje. Som úplne slobodný, môžem jesť čokoľvek chcem, ale ak jedného maličkého tohto by som mal pohoršiť, v živote pred ním to meso alebo čokoľvek iné do úst nezoberiem. Pre jeho spásu, pre jeho dobro. Ja neriešim, či je krehký alebo nekrehký vo viere. Či má také niečo tú genézu viery starého zákona, alebo nemá. To neriešim. Ja chcem mu pomôcť na ceste spásy vo viere. A tam potom konfrontujem svoju vlastnú slobodu, či je naozaj to skutočná sloboda pre Boha, pre lásku, alebo či je to skôr tá sloboda pýchy, že si môžem robiť, čo chcem. Hej. O čo vlastne ide? Či ide o tú slobodu v Kristovi a v Duchu Svetom, alebo o niečo, čo skôr nazývam slobodou, len aby som si robil, čo chcem. Hej. No a v tomto myslím si, že Pavol ako keby tak pozýval každého jedného z nás, lebo to môžeme aplikovať či už na takúto vec pohoršenia, či už na konkrétne morálne veci, ktoré sú mnohokrát eróziu, postupujú v modernom svete a tak ďalej. Na čokoľvek, či tá moja sloboda, ktorú deklarujem alebo ktorú sa snažím, či ma vedie naozaj k láske a k budovaniu, alebo k pýche a rozbíjaniu, alebo k hriechu. Je to na mne, čo si potom vyberá. Jedný z tých lakmusových papierikov, do akej miery to myslím vážne, je Kristov imperatív lásky. Milovať Boha nadovšetko a bližného ako seba samého. A vyjadrený buď v tom radikalizme Matúš 5. a 7. kapitola, a potom osobitne Lukáš 6. kapitola. To, čo sme počuli. Hej. To je o radikalizme, o vnútornej slobode lásky. Môžeme rozoberať jednotlivé verše, čo je myslené načasovo, čo je myslené dobovo. Hej. Akým spôsobom v tom kontexte toho judaizmu je to prežívané, alebo tie konkrétne veci formulované. To sa môžeme o tom baviť. Ale ak to zoberiem en bloc, ako celé, sme pozvaní, aby sme boli vnútorne slobodní pre radikalizmus Božej milosrdnej odpúšťajúce lásky. Božia vytrvalá verná odpúšťajúca láska, takto môžeme aj to milosrdenstvo definovať a naozaj sa tak na to nazerať. Sme čo len trošku z toho Božieho kúsili alebo tej slobode postúpili, tak optika dnešného evanjelia je tou mierou, ktorá nám povie, do akej miery sme to dokázali, alebo ako, kde sa vlastne na tej ceste nachádzame. Tým lakmusovým papierikom toho, ako toto Božie niečo vládzame naplniť, alebo realizovať, alebo rozvíjať. Nie sme na ceste sami a vždy na pomoc prichádza i tajomstvo Božie, ktoré skrze Pannu Máriu a svätých sa nám dáva. A dnes si uctievame osobitným spôsobom najsvätejšie meno Mária. Veľmi starobilé. Všimnite si, kde sa v starom zákone ozýva prvý raz. Prakticky, pokiaľ si dobre pamätám, prvý raz je to až Mojžišova sestra, hej? Teda nie 1800 rokov pred Kristom, keď vychádzajú z Chaldejského Úru, ale 1200 rokov pred Kristom, keď vychádzajú z Egypta. To je staroegyptský zákaz, Miriam Jam, hej? To Miriam a potom Mária, čo znamená Bohom a milovaná, znešená. Svätý Bernard to krásne rozoberá v tých svojich mariánskych nádherných traktátoch, ako hviezda morská, hviezda nádej a tak ďalej. Takže to všetko tam potom môžeme nachádzať, i to Stella Maris a tak ďalej, ale tá hlboká postata Bohom milovaná, vznešená. V podstate dnes to dokážeme rozdeliť Bohom milovaný a vznešený, kedy si to muselo byť úplne prepojené. Ak niekto bol vznešený, tak určite musel byť Bohom milovaný. Vice versa, hej? Jedno z druhým súvisel. Takže to meno vyjadruje bytostnej hĺbke to tajomstvo Márie, Panny Márie, Bohom milovaná a vznešená. U Lukáša čítame kecharitomene, milosťou Božou zahrnutá, naplnená. Hej, grácia pléna. A biblicky uctiť si niekoho meno, znamená si toho človeka si uctiť, alebo naozaj ho nejakým spôsobom osláviť. Uctiť si Božie meno, Bohu sa klaňať, Božie, svojho Boha na prvé miesto dať. Uctiť si niekoho, kto od Boha prichádza. A taká bázaň, úcta poči niekomu, kto naozaj je súčasťou toho veľkého Božieho diela. Takže keď si uctívame meno Panny Márie, otvárame sa pre to, aby sme spolu s ňou ako s našou duchovnou matkou kráčali. Aby sme s bázňou a chvením sa pre to, čo nám od Boha vyprosuje, otvárali. Aby sme sa od nej učili, aby sme s pomocou jej konali, aby sme vytrvali, aby sme jej ochranu zakúsili. Aby sme takto svoj život naplnili. Že sa práve toto meno a táto biblická skúsenosť, skúsenosť duchovného života, na liturgickú spomienku mení celocirkevnú, predtým už samozrejme v jednotlivých častiach cirkvi to bolo takto prežívané, tak za to ďakujeme tomu, čo sa udialo 12. septembra 1683. Bitka pri Viedni, turecká armáda porazená. Veľký zázrak Boží, to papierovo bolo jasné, európske vojska mali padnúť, hej. Jan Sobieski a tak ďalej, to bolo naozaj jeho okrylení husári, ktorí tam išli. A všetko ostatné to bolo súčasťou toho tajomstva, že ako sa mnohí v Európe modlili. Akým spôsobom biskup Selepšený podporoval to všetko, rozvíjal v tej mariánskej úcte a akým spôsobom tam mnohí iní konali, aby to bol duchovný zápas. Za vieru v Boha, za skutočné hodnoty, na ktorých stojíme evanjeliové. Za život v pokoji a miery. A dôstojnosti mužov i žien, nie v zotročení. Aby sme takto mohli kráčať. Takže do toho dobového krvavého zápasu sa pretavila i táto túžba po tom Božom a viera v príhovor ochranu Panny Márie, ktorá ich sprevádzala. Tam stáva totálny problém. A odtedy i tá moslimská nadvláda a to všetko, čo Európu, veľkú časť Európy bralo, postupne odchádza. Akým spôsobom ľudia dejné skúsenosti veľmi ťažké a bolestné si uvedomili, my si ctíme Matku nášho Pána. Jej meno vzímame a my bytostne zakúšame a v to veríme, že to je skúsenosť našej viery, že takto pomoc Božiu obsiahneme. A s pomocou našej duchovnej matky aj tie náročné zápasy života zvládneme. My teraz nestojíme ako uvedlení vrcha, tí polskí jazdci, okrydlení husári a na vrchu nad Viedňou. Nestojíme so šablou v ruke alebo s dielostrelectvom, ale máme tie vlastné duchovné zápasy, či už osobné, ale zároveň aj spoločenské a dobové, ktoré sú o to Božie zápasy. Teraz sme taktiež pozvaní, aby sme pod ochranou Panny Márie a s jej pomocou tieto zápasy zvládali. Aby sme to Božie konali. No a myslím si, že nedá sa oddeliť jedno od druhého. To, k čomu nás Pavol pozýva, k tej veľkej vnútornej slobode. Duchu evanjelia, radikalizmu Božej lásky a Božieho dobra. Od tej bytostnej úcty, ktorú prežívame a pomoci, pre ktorú sa otvárame a zakúšame. Lebo jedno s druhým spojené je potom súčasťou nášho duchovného zápasu. Aby to Božie dielo v každom jednom z nás mohlo byť naplňané. Nech teda Panna Mária nám tú veľkú milosť vyprosí do vnútornej slobody dorastať, Božou láskou ju naplniť a z tejto lásky verný Pánovi to Božie dielo aj žiť. Amen.